În ultimele trei sesiuni v-am vorbit ceva despre Biserica lui Hristos. V-am vorbit despre biserică și despre felul în care se intră în ea. Felul acesta este un adevărat miracol. Scriptura îl numește nașterea din nou. Este un miracol pentru că el este un eveniment care nu vine dintr-o naștere obișnuită, din sânge, nici nu vine printr-un exercițiu al voinței, al voinței unui om, a firii unui om. Nici prin a fi împinși și forțați de alt om, ci este un act direct de la Dumnezeu. Ioan spune despre cei care nu sunt născuți nici din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia unui alt om, ci sunt născuți din Dumnezeu. Apoi, în a doua sesiune, v-am vorbit despre legătura între biserică și trupul lui Hristos, adică trupul lui Hristos, biserica și Hristos. Capul ei. V-am spus despre două curente de gândire creștină cu privire la biserică și cu privire la noi. Despre gândirea cu privire la biserică ca o instituție care dirigează toată viața individului. Nu există individ. Există doar un sistem cleric care dirigează tot ce ține de spiritualitatea unui om. Și apoi v-am spus despre individualitatea din biserică, care adeseori dă naștere la organe moarte. V-am vorbit despre felul în care trupul și capul sunt una și membrele trupului depind unul de celălalt. Un creștin este unul care face parte din trup. Apoi, în a treia sesiune, v-am vorbit despre partea umană a bisericii și partea divină a ei. Hristos a fost om absolut și Dumnezeu absolut. Capul bisericii are ceva absolut uman în el. Hristos a plâns, s-a supărat, a țipat. A râs, a mâncat, a suferit și totuși are ceva absolut divin în el. Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Tot astfel, fiecare membru a Bisericii lui Hristos este un om obișnuit, este un simplu om, dar în același timp este templul Duhului Sfânt. Există în fiecare dintre noi o intersecție între tot ce este uman și ce este divin. De fiecare dată, să știți, când vă duceți în biserică, când se adună credincioși împreună, umanul și supranaturalul sunt acolo indivizibile. Trebuie doar să-ți deschizi spiritul, inima și ochii, să poți să le vezi și pe una și pe cealaltă. Astăzi doresc să vă spun câteva cuvinte despre învățăturile bisericii, în special despre ceea ce numim noi erezii. Asta este un termen care este așa de puțin înțeles. Dacă vorbești unui frate de-al nostru ortodox despre cuvântul erezie, el are o anumită imagine despre cuvântul ăsta. Dacă îi vorbești unui protestant, are cu totul alt înțeles pentru el. Dacă Dumnezeu cumva ne mai dă viață în sesiunile viitoare, vreau să vă spun câteva lucruri mai puțin obișnuite despre biserică. Vreau să vă spun despre partea feminină, partea delicată a bisericii, și apoi despre partea masculină de forță, zice, de brutalitate a bisericii, amândouă părți absolut necesare. Astăzi ceva despre învățătura și despre doctrina bisericii. Acum, este învățătura ceva atât de important? Dacă unul are o anumită înțelegere și altul are altă înțelegere, acum ce mare lucru e în asta? Suntem cumva oameni maturi, nu? Suntem oameni toleranți? Trebuie să pricepem că nu toți vom avea aceleași înțelegeri și nu toți vom înțelege aceleași lucruri, nu? Zice, răspunsul este și da și nu. Sunt învățături unde vom avea păreri diferite. Toate învățăturile sunt importante, dar unele sunt absolut vitale, sunt de viață și de moarte. S-ar putea să nu înțeleg bine poruncile lui Dumnezeu cu privire la mâncare și la băutură, poruncile cu privire la dietă. Să știți, Scriptura vorbește foarte multe lucruri despre ce să mănânci și ce să nu mănânci. Și s-ar putea să nu le înțeleg, să nu le accept, eu știu, să nu mă pot abține. Voi avea unele lucruri de suferit. De exemplu, mă pot îngrășa peste măsură, am colesterol ridicat, dau un cancer, eu știu una sau alta. Cineva a spus, un creștin care mănâncă prost sau mănâncă ceea ce nu trebuie, nu înseamnă că nu ajunge în cer. Dimpotrivă, probabilitatea este că ajunge acolo mult mai repede decât trebuia. Este ceva important, dar nu este absolut vital. Mântuirea nu ține de mâncare și de băutură. Pavel spune lucrul ăsta absolut negru pe alb în Scriptură. Apoi, să zicem, unul are părerea că o zi este mai sfântă decât alta. Altul crede că toate zilele sunt sfinte. Altul, eu știu pe unii care cred că nici una dintre zilele săptămânii nu este sfântă. Cu privire la învățăturile astea vor fi consecințe, cu siguranță. Unul va da o atenție mărită lui Dumnezeu în ziua aceea specială, în ziua 6, în ziua 7, în ziua 14, în care vrea el. Altul, care crede că niciuna dintre zile nu sunt deosebite, nu dă atenție deosebită lui Dumnezeu nicio zi. Altul dă o atenție specială lui Dumnezeu în fiecare zi. Acum o să-mi spuneți că dacă unul face asta în fiecare zi, nu mai este ceva special. Dar asta nu e adevărat. Poți iubi și sluji pe Dumnezeu în mod absolut special în fiecare zi. În sfârșit, fiecare din învățăturile astea vor avea anumite consecințe, dar nu sunt absolut vitale, deși sunt absolut importante. Mântuirea și viața veșnică nu stau neapărat în învățăturile acestea. Despre învățăturile astea, Pavel ne spune să nu facem din ele o pricină de vrajbă, ci să căutăm să mergem împreună în cele în care suntem deja de acord. Și apoi Pavel spune că cu timpul Dumnezeu ne va lumina, dacă chiar stăm să căutăm adevărul. Uite ce scrie el, mi se pare în Roman, parcă. Spune, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Cine aduce și aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, orice genunchi se va pleca înaintea mea, orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci că fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pe care a murit, pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie greit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este în mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Asta îți spune Apostolul Pavel cu privire la învățături care sunt importante, dar nu vitale. Dar sunt unele învățături de la care nu se poate face rabat, întrucât fără ele creștinismul nu mai este creștinism. Sau învățături care dau naștere la catastrofe în masă în cei ce caută pe Hristos. Despre ele Pavel ne spune că nu le putem ocoli, și nu putem închide ochii cu orice chip, oricât de pașnici și de drăguți am vrea să fim. 1 Corinteni 15 spune așa, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a învățat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Și după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Și în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor și după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Spune Pavel, sunt unele lucruri care trebuie ținute, lucruri de căpătâi. Hristos a murit, Hristos a înviat. Biserica este un trup viu și în același timp este colecția tuturor învățăturilor adevărate a lui Dumnezeu pentru noi. Ea, biserica, se autointitulează în Scriptură, ea spune despre ea însăși stâlpul și temelia adevărului, adică posesoarea realităților dăruite de Dumnezeu nouă în Scriptură, după cum zice Pavel. Însă este suficient, a zice, o simplă aruncătură a privirii în creștinism ca să vezi o separare grozavă între denominații. Și nu numai separare, dar vezi și diferențe formidabile între învățăturile lor. Cum s-a ajuns aici? Și a zice, ce e mai important, contează asta la ceva? Și ce dacă sunt deosebiți și ce dacă sunt învățături diferite? Scriptura ne avertizează că posedarea adevărurilor lui Dumnezeu, a doctrinei corecte date de Dumnezeu, este ceva absolut vital, nu este ceva opțional. În Galateni 1:6 scrie, fraților, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită, adică o altă evanghelie de aceea pe care v-am spus-o noi, să fie anatema, adică blestemat. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare, spune Pavel în clipa asta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos, fraților. Vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie sau de naștere omenească, pentru că nu am primit-o, nici nu am învățat-o de la vreun om, prin descoperirea lui Iisus Hristos. Pavel ne spune nouă, să știți, fraților, dacă noi cumva mai târziu venim la voi și vă spunem altă evanghelie decât cea pe care am spus-o și pe care el a scris-o în epistolele lui, să ne dați pe ușa afară, să ne trageți un șut în fund. Iar dacă cumva vine cineva care e mai grozav decât noi, un înger din cer, dacă se pogoară și vă spune, să vă spun, există o revelație nouă și există o învățătură și o tradiție nouă despre pe care trebuie să o urmăriți, să fie anatema. Pavel spune, lucrurile astea cu astea nu este de joacă. În 2 Timotei, capitolul 3:13, tot el spune asta. Dar oameni răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu, îi spune lui Timotei, să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Și întrebarea mea este, Doamne, de la cine le-a învățat Timotei? Și Pavel spune, uite de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. După a doua mea sesiune despre biserică, când v-am vorbit despre lipsa individualității în biserica tradițională și apoi despre exagerarea individualității în biserica protestantă, am primit tot felul de întrebări de la frații și de la prietenii mei ortodoxi, întrebări cu privire la doctrina, la învățături false și la erezii. Eu, unul, Andrei, fac parte din ramura protestantă a bisericii. Acum eu sunt aici pentru două motive. Primul este că aici am crescut. Deci cumva este mai natural pentru mine să înțeleg felul acesta de gândire. Dar motivul ăsta și rădăcina asta este foarte subțire și foarte slabă. Eu am depășit de mult vârsta la care să înghit orice linguriță mi se oferă de părinți sau de mai marii mei. Nu mai pot înghiți orice lucru doar așa că am fost crescut în el. Aia mergea când era mititel, dar nu mai merge acum când sunt mare. Rădăcina asta e adevărat, e o rădăcină, dar e slabă. Am fost obișnuit, de exemplu, să trăiesc în România și totuși m-am mutat. Rădăcina care părea așa de solidă era mai subțire decât am crezut. Apoi am avut obiceiuri pe care le-am iubit și acum le-am lăsat în urmă și mi se pare absolut prostești, nu mai mă interesează câtuși de puțin. Nu aveau rădăcini adânci. Faptul că am fost eu crescut protestant este ceva și sunt primul care să recunosc influența mediului în care am crescut. Dar niciodată nu aș fi rămas aici doar pentru motivul ăsta. Este prea slab și este prea subțire. Al doilea motiv pentru care sunt protestant este că am citit Scriptura de multe ori. Am citit și explicații ale ei scrise de frați catolici, de ortodoxi, de protestanți. Am citit explicații chiar scrise de atei. Apoi, iar am citit Scriptura. Și am mai auzit apoi sute de seminarii și predici puse de protestanți și de ortodoxi și de catolici și seminarii spuse de profesori atei. Și apoi am citit iar Scriptura. Și învățătura Scripturii m-a rădăcinat în protestantism. Acum, eu sunt primul care să vă spun că nu înțeleg totul din Scriptură și știu ceea ce cred că înțeleg, pot înțelege greșit. Eu nu sunt infailibil așa cum pretinde Papa să fie. Știu că mai pot învăța, că mai pot corecta ceea ce înțeleg astăzi într-un anume fel. Nu mi-am cimentat nici creierul, nici inima să cred, așa cum aud atâția predicatori astăzi, să cumva să cred că tot ce știu eu este tot ce este. La prostia asta încă n-am ajuns slavă lui Dumnezeu. Dar ceea ce am înțeles până azi din Scriptură a determinat doctrina de care m-am lipit. Nu citesc Scriptura pentru că sunt protestant. Sunt protestant pentru că citesc Scriptura.
Ce este o învățătură falsă și ce este învățătură corectă? Ce este doctrină creștină și ce este erezie? Cuvântul ăsta, erezie, stârnește ecouri și imagini cu totul diferite în mintea și în inima oamenilor crescuți în denominații diferite. Pentru un catolic sau un ortodox, erezie este o învățătură care contrazice învățăturile bisericii catolice sau bisericii ortodoxe. Biserica catolică, de exemplu, are o serie de învățături, unele sunt din Scriptură, altele din ceea ce se numește Sfânta Tradiție, adică o colecție de învățături și decizii ale bisericii acumulate pe parcursul veacurilor. Abaterile majore de la învățăturile și tradițiile acestea sunt numite erezii. Din pricina aceasta, un ortodox obișnuit sau un catolic obișnuit întâlnit pe stradă sau un preot va numi pe un protestant, îl numește sectant, adică pe unul care s-a abătut de la învățătura bisericii. Pe parcursul veacurilor, papi catolici au afurisit și au excomunicat pe cei din est, adică pe ortodoxi, și cei din est au afurisit și au blestemat pe catolici din aceleași motive. De exemplu, învățătura catolică a afirmat pe tot parcursul istoriei că episcopul de la Roma, numit papă, este capul absolut al bisericii și el este infailibil, adică fără greșeală în tot ceea ce exprimă el în mod oficial. Biserica ortodoxă a refuzat învățătura asta și de aici a ieșit un schism, adică o separare de peste 1000 de ani și apoi a furisenii fără sfârșit. Un protestant are cu tot o altă noțiune când aude cuvântul erezie. Pentru el, erezie este orice învățătură importantă care contrazice Scriptura sau tot ceea ce nu are niciun suport în învățătura Evangheliilor și a epistolelor apostolice. Din pricina asta, un protestant consideră că frații lui ortodoxi țin cu ei, împreună cu învățături bune și solide din Scriptură, țin cu ei și o mulțime de erezii nimicitoare. Pentru ei, un ortodox este un sectant, adică unul care a luat-o pe lângă Scriptură. Tot astfel, ei privesc, de exemplu, pe cei din religia mormonă. Mormonismul este o erezie pornită din creștinism,
care acceptă majoritatea învățăturilor creștine, dar care la ele adaugă o mulțime de alte învățături scrise în ceea ce ei numesc o altă Evanghelie a lui Iisus Hristos. Este ciudat că această altă Evanghelie a fost adusă în tradiția mormonă de un înger, adică exact ceea ce a avertizat Apostolul Pavel acum 2000 de ani, când spunea el: dacă un înger vă va aduce o altă Evanghelie, să fie anatema. Un protestant înrădăcinat în Scriptură privește cu dragoste și cu oarecare tristețe și milă la frații lui ortodoxi și catolici, pentru că ei au Scriptura, slavă Domnului, dar apoi au adăugat și fără apariția unui înger o altă, numită Sfânta Tradiție, care în uriașă parte contrazice brutal Scriptura. Eu am să enumerez pe scurt câteva din cele mai importante tradiții care nu au niciun fel de suport în Scriptură. Eu sunt unul care am luat multe învățături de la oameni înțelepți din Biserica Ortodoxă, deși nu am fost de acord cu tot ceea ce credeau sau spuneau ei. L-am respectat și l-am iubit pe Părintele Calciu. Eu am manifestat cu poza lui în mâna mea la Washington când era închis. L-am invitat în biserica noastră baptistă unde a predicat. Citesc în mod repetat Patericul, învățăturile vechilor părinți și alte scrieri. Știu de frumusețea și de valoarea multor învățături ortodoxe. Și știu și de erorile și de ereziile care au fost adoptate pe parcursul veacurilor. Am să vă enumerez câteva în nădejdea că veți putea înțelege inima iubitoare din care vin și în nădejdea că în ciuda lor veți putea iubi totuși lucrurile frumoase care sunt în ortodoxie și în catolicism. Una dintre depărtările de la Scriptură este cultul Fecioarei Maria. Nicăieri nu există o referință în toată activitatea apostolilor menționat în Scriptură cu privire la cultul acesta al Fecioarei Maria. Nimic absolut. Ea este numită în ortodoxie și în catolicism Regina Cerului, Mama noastră, Mântuitoarea sufletului nostru, Co-răscumpărătoare și multe, multe denumiri de genul acesta. Nimic, nimic din aceste lucruri nu sunt în Scriptură. Doctrina și practica de bază a Bisericii Ortodoxe este cultul Mariei pentru un ortodox sau pentru un catolic, simțământul pe care îl are protestantul cu privire la Iisus este același pe care îl au ei cu privire la Maria. Dar absolut nimic în practica apostolică, din faptele apostolilor sau din oricare parte a Evangheliei, lasă orice fel de înțelegere, cât de mică, despre așa ceva. Deși mulți au considerat cultul Mariei, așa, cum să zic, ca o fel de prostie nevinovată, este o erezie majoră care a creat în practica lumii catolice și ortodoxe un fel de, din Sfânta Treime, a făcut un fel de Sfânta Pătrime. Există un termen numit Theotosis, care este denumirea greacă care înseamnă purtătoare de Dumnezeu. De la denumirea aceasta s-a ajuns la denumirea de Mama lui Dumnezeu. Scriptura o numește pe Maria Mama Domnului sau Mama lui Iisus, niciodată însă nu o numește Mama lui Dumnezeu. Tot așa Scriptura numește pe Iosif, de exemplu, Tatăl lui Iisus și în repetate rânduri, chiar în mai multe rânduri decât despre Maria. Deși fizic el nu a fost tată, dar el a purtat rolul și responsabilitatea asta și Scriptura recunoaște asta și îl numește pe el Tatăl Domnului. Și deși Scriptura îl numește pe Iosif Tatălui Iisus, nouă nici nu ne-ar trece până cap să-l numim Tatălui Dumnezeu, nu? Maria a avut și ea părinți. Ei au fost bunicii lui Iisus în cel mai firesc mod posibil, prin Maria. Totuși nimeni nu-i numește bunicii lui Dumnezeu și fac din ei rituri. Tot așa te poți gândi la frații și la surorile lui Iisus, la unchi, la mătuși, la soacra lui Maria. Theotosis înseamnă literar purtătoare de Dumnezeu. Fraza asta a fost aplicată Fecioarei Maria în Efes, în anul 431 și apoi în Caldeseon, în 451, deși termenul ăsta a mai fost folosit în Antiohia, în anul 325. Primele două referințe au fost ca răspuns la o erezie a unuia care era numit Pavel Sinsocostas și așa ziselor erori a lui Nestorius din 451.
Nestorius ăsta a fost unul care a fost declarat eretic de Biserica Catolică și Ortodoxă, care era combinată pe vremea aceea, dar în anul 1910, când s-a descoperit o carte numită Bazarul lui Heracleides, și oameni catolici și-au dat seama că Nestorius a fost acuzat de erezie pe nedrept. În toate referințele originale, termenul Theotokos a fost utilizat ca să se sublinieze clar divinitatea lui Hristos, nu a Mariei. Punctul ăla disputat la vremea aceea era dacă Hristos fusese sau nu fusese divin de la conceperea lui, în pântecele Mariei. Adică că Hristos era Dumnezeu deja din pântecele Mariei și deci Maria era purtătoare de Dumnezeu. În 431, în Efes, conducătorii bisericii au scris atunci, au zis: în virtutea acestei concepții a Uniunii, fără confuzie, noi mărturisim pe Sfânta Fecioară ca Theotokos, pentru că cuvântul divin s-a întrupat și a fost făcut om de la începutul zămislirii, a unit în el templul luat de la ea. Deci titlul Mama lui Dumnezeu, care de fapt nu a fost titlul acela inițial, ci a fost doar purtătoarea lui Dumnezeu, titlul ăsta a fost și este în original legitim și nu este fără merit biblic. De exemplu, în Luca 1:43, Elisabeta exclamă, văzând-o pe Maria: cum devine la mine mama Domnului meu? Titlul acesta este recunoscut de majoritatea lumii protestante. Din nefericire, titlul ăsta a fost la scurt timp folosit și abuzat și pe vreme ce vreacurile s-au scurs, a fost umflat și a fost scurs din orice fel de conținut original și a fost dus dincolo de orice înțelegere biblică și, a zice eu, și logică. Este interesant că Nestor, condamnat ca eretic în 451, el a tras alarma la ceea ce va urma înainte să se întâmple. Nestor era episcopul Constantinopolului și era cunoscut pentru pasiunea lui de a apăra ortodoxia, credința nealterată. Majoritatea celor ce studiază azi istoria bisericii știu că a făcut asta până la moartea lui. Biserica Asiriană, care este o ramură veche a ortodoxiei, îl numește pe el martirul neînsângerat. Ce a făcut Nestor? El a ținut o serie de predici între 421 și 429, în care el trăgea alarma cu privire la felul nebiblic și eretic de a folosi termenul Theotokos. El mărturisea că fusese deja martor la grupuri de credincioși care au preluat termenul ăsta și au început să o trateze pe Maria și, spunea el, citez, ca un fel de cale divină, ca pe Dumnezeu. Lucrurile la care el a fost martor l-a făcut să atragă atenția și, într-un anume sens, cumva să spună un fel de profeție, ceea ce a urmat sute de ani după el. Aveți grijă, a scris el, să nu ajungeți să faceți din Fecioară o zeiță. Ca să combată nașterea unei astfel de erezii, episcopul acesta al Constantinopolului, Nestor, a subliniat cele două naturi ale lui Hristos, cea umană și cea divină. Dar avertizarea lui Nestor nu a fost luată în seamă și motivul principal a fost atacurile personale din partea unor conducători geloși. Episcopul din Alexandria, Ciril, și apoi Ioan Casian din Marseilles au scris împotriva lui o mulțime de lucruri care azi se știu că au fost de fapt false și au fost minciuni. Nestor a fost acuzat că susține că Hristos sunt două persoane distincte. Noțiunea asta este cunoscută până azi ca nestorianism, însă Nestor niciodată nu a propovăduit așa ceva. Acum s-a văzut asta după ce s-a descoperit cartea aceea, Bazarul lui Heraclides, o scriere descoperită în 1910, și atunci s-a văzut clar că Nestor nu a spus așa ceva. Pe vremea aceea, Ciril a grăbit Consiliul să-l condamne înainte ca episcopii din Antiohia să poată să vină. Azi, chiar și catolicii, în lumina documentelor din 1910, au scris că Nestor s-a pocăit de erezia lui și că trebuie considerat altfel decât a fost în istorie. Catolicii au fost forțați să păstreze ceva din vinovăția trecută a lui Nestor din pricină că Ciril a dat vegditul papei Sixtus, care este infailibil. Adică ce spune ei astăzi este că papa a greșit, dar din cauza că a fost papa, greșeala este corectă. Deci Nestor este nevinovat astăzi, dar cumva este vinovat în trecut. Avertizările lui Nestor au luat ființă în secolele ce au urmat. Biserica Catolică și cea Ortodoxă s-au întrecut una pe cealaltă în a diviniza pe Maria, care treptat a preluat toate funcțiile lui Hristos și toate funcțiile Duhului Sfânt. Ea mijlocește acum pentru noi. Ne rugăm ei, îi spunem miluiește-ne sau mântuiește-ne pe noi. O numim Regina Universului, Mama noastră, Mama Bisericii. Îi înălțăm statui, icoane, îi cerem tot ceea ce Scriptura ne-a învățat să-i cerem doar de la Dumnezeu. Îi cerem sănătate, viață, iertare de păcate, mântuire, vindecare. Cerem nevastă pentru copil. Pe parcursul veacurilor s-au adăugat mii de sfinte tradiții cu privire la Maria. Acei dintre noi care ne ținem doar de scrierea Scripturii, acceptăm și ne bucurăm de ceea ce se susține de Scriptură, și anume Maria a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos, a doua persoană a Dumnezeirii. Dar nu putem accepta restul de exagerări și de erezii numite sfinte, adoptate mai târziu și pe care le-am menționat. Dacă cineva a pornit-o pe topoganul acceptării a tot felul de tradiții fără care să aibă niciun suport biblic, atunci pot să mai înghită și pe miile adăugate de catolici, de mormoni, de jehoviști, toate susținute de părinți mai sfinți sau mai puțin sfinți ai bisericii, dar nesusținute deloc, nici măcar în umbră sau nici măcar în intenție de Scriptură. Evanghelici, adică cei ce se țin de Evanghelie, știu și au urmărit cu groază creșterea cultului Mariei și a sfinților în biserica tradițională. Noi însă nu aruncăm copilul împreună cu apa murdară din lighean. Adevărul original al termenului Theotokos este curat. Maria a fost cu adevărat purtătoare de Dumnezeu, referindu-ne la doua persoană a Trinității. Termenul a fost introdus pentru a sublinia divinitatea lui Isus, nu pentru a arunca o lumină nouă asupra Mariei. Termenul ăsta Theotokos a avut în vedere nu pe Maria, ci pe Hristos, și lămurea o erezie despre Hristos, nu despre Maria. Titlul ăsta nu contribuie la idolatrizarea Mariei. Abuzul titlului acesta a dus unde a dus. Biserica, zice, a ratat în anul 451 să ia aminte la avertizările lui Nestor și apoi când s-a trezit în 1910 era prea târziu. Erau prea multe lucruri, așa zise, sfinte adăugate de om peste titlul ăsta și acum trebuiau dărâmate prea multe tradiții, erau prea multe greșeli care trebuiau mărturisite și Biserica Catolică și cea Ortodoxă nu prea au experiență în a mărturisi sau a accepta greșeli. Scriptura nu numește nicăieri direct pe cineva născător de Dumnezeu. Cel puțin eu nu știu un asemenea text nici în canon, nici în cărțile apocrife. Însă Scriptura numește pe cineva mama Domnului, adică mama lui Isus. Asta este Maria. O numește așa de câteva ori, nu odată. Tot aceeași Scriptură numește pe Iosif tatăl lui Isus în Luca 2:48 și îl numește de mai multe ori. Odată îl numește părintele lui Isus, a doua oară îl numește tatăl lui Isus. Tot așa de clar ca pe Maria. Mai mult chiar. Scriptura numește pe câțiva frați de trup al lui Hristos, al lui Isus. Isus avea mamă, tată și frați. Asta cu privire la rudele de sânge al lui Isus, după cum spune Biblia. Acum Maria avea și ea părinți, ăștia sunt bunicii lui Isus. Apoi avea străbunici și străbunici până la Adam, care era străbunicul lui Isus. Dacă transferăm cu ușurință legăturile de sânge pământești a unor oameni de la Dumnezeirea veșnică a Sfintei Treimi, atunci Maria este mama veșnică a lui Dumnezeu. Iosif, conform aceleași scripturi, este tatăl lui Dumnezeu. Dumnezeu atunci are bunici și are străbunici și Adam este în același timp fiul lui Dumnezeu și străbunicul lui Dumnezeu. Și după aceeași tradiție, dacă Maria este mama lui Dumnezeu și bunica noastră, atunci trebuie că are un statut special și are un statut veșnic. Înțelegeți că toate acestea au aceeași bază și gândirea cu privire la Iosif sau la frații sau la bunicii lui Isus. Transferul legăturii de sânge a lui Isus la ceva veșnic. Maria nu are niciun drept în plus să se numească mai mult mama lui Dumnezeu decât au frații lui Isus să se numească frații lui Dumnezeu sau Iosif să se numească tatăl lui Dumnezeu sau X sau Y să fie bunicul lui Dumnezeu. Dacă se aplică la unul, se aplică la toți. Toți sunt numiți astfel de Scriptură, toți. Gândiți-vă că dacă Maria a rămas veșnic mama lui Dumnezeu, tot așa și verișorii și frații de trup și unchii de sânge și bunicii și restul au fost și sunt veșnic pe tot felul de poziții privilegiate. Și aici atunci am ajuns la mitologia greacă, care are tot felul de zeități și poziții privilegiate, care de fapt este punctul de plecare al cultului Mariei. Adică am ajuns de unde am plecat. Atunci, de ce oare doar Maria este regina Universului în învățătura ortodoxă sau catolică? De ce frații lui nu sunt părinții Universului sau bunici veșnici? De ce Iosif nu este regele Universului? Doar Biblia, prin narațiunea ei și prin vocea Mariei, îl numește părintele și tatălui Iisus. De ce nu? Pentru că termenul Theotokos a fost adus în apărarea divinității lui Iisus și a fost legat de Maria, atât. Deci vezi, faptul că a avut o relație fizică de sânge cu Iisus nu-ți dă un statut veșnic sau duhovnicesc diferit. Dimpotrivă, Biblia zice că cel puțin la un moment dat, frații lui credeau că el e nebun. Faptul că erau frații lui de trup nu însemna mare lucru pentru ei. Eu o respect din adâncul inimii pe Maria, nu atât pentru legătura omenească de sânge pe care a avut-o cu Iisus, ci pentru felul sfânt în care a acceptat să primească o așa misiune grozavă, pentru caracterul ei, pentru credincioșie, pentru durerea ei, adică pentru relația ei duhovnicească cu Iisus, cu Dumnezeu. Tot astfel, dar în mod diferit, îl respect pe Petru, pe Pavel, pe David, pe Moise, pe Vorbran, pe Moldoveanu. Apoi sunt alte lucruri. Este important să știm ce părere are Hristos însuși despre cine este rudă cu el. El spune la un moment dat cu gura lui, ci este scris negru pe alb în scriptură, fără interpretări și fără mijlocitor. El spune, mama mea, frații mei și sora mea sunt cei ce fac voia lui Dumnezeu. Și este absolut interesant că el spune asta tocmai când cineva îi atrăgea atenția că mama lui și frații lui de sânge sunt afară și îl așteaptă. El arată spre cei din lăuntru, din cameră, spre ucenici și zice cele de mai sus. Oare Hristos însuși nu știe cine e mama lui și cine sunt frații lui? Oare și Hristos era eretic? Și dacă el știe, de ce nu ne închinăm la fiecare credincios care face voia lui Dumnezeu? De ce nu-i numim pe ei mama și frații lui Hristos? Pentru că este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, la felul cum este practicat astăzi cultul Mariei. Îmi aduc aminte de durerea pe care a avut-o Pavel în Scriptură când el a oprit pe unii oameni să îi se închine și a spus, stați, noi suntem oameni obișnuiți. Acum, oameni obișnuiți nu erau. Ei erau apostoli, făceau minuni și aveau să-și dea sângele pentru Iisus. Nu erau oameni obișnuiți. Dar l-a speriat pe el și l-a îndurerat idolatria cu privire la ei. Mă întreb câteodată cu câtă durere privește Maria astăzi la zeificarea cu care o împodobesc zilnic credincioși care nici pe Dumnezeu nu-L cunosc, nici Scriptura nu o citesc. Nu este mult, mult mai de dorit să rămâi doar la ce este scris? Oare nu putea Dumnezeu sau Iisus, măcar odată, în toate sutele de pagini ale Scripturii, să scape ceva, să lase măcar un verset cât de mic unde să fi scris de mama lui Dumnezeu, de tata lui Dumnezeu, de bunicul lui, în loc să zică mamă, tata și fratele lui Iisus? Nu știa el ce polemică se va naște în viitor? Măcar o dată să fi zis. Cum se poate construi o doctrină cu așa mare greutate, cum este asta în Biserica Catolică și Ortodoxă, să construiești o doctrină pe ceva care nu are suportul unui singur verset, măcar din toată Biblia, ci are suportul numai deducțiilor omenești. Și dacă Dumnezeu nu a lăsat scris nimic despre asta, dacă a evitat lucrul ăsta ca pe foc, de ce să ajungem noi cu logica noastră sublimă la cele de mai sus? Gândiți-vă că cele de mai sus par caragioase și câteodată chiar par blasfemie. Dar absolut tot ce v-am spus se deduce din aceeași logică. Eu zic că frații noștri protestanți, cei care au pus Scriptura în mâinile oamenilor și cei care în general o citesc, au făcut bine că au rămas la ceea ce este scris. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare, voi continua despre învățăturile Scripturii și despre abaterile de la învățăturii Scripturii, pentru că biserica nu reprezintă doar o colecție de oameni, deși asta este, ci reprezintă și o colecție de învățături divine venite de la Dumnezeu. Și cei ce își rează viața pe învățăturile lui Dumnezeu, învățăturile Scripturii vor avea o bază solidă, care nu se clintește, nu se mută de la o generație la alta, nu se schimbă de la o cultură la alta, nu se modifică de la un împărat la altul și de la un chef la altul. Au o bază imutabilă în Scriptură. Și nădejdea mea e ca fiecare dintre voi, indiferent din ce mediu ați crescut și din ce mediu ați venit, cumva să vă întoarceți inima și fața către învățăturile Bisericii, adică către învățăturile care sunt scrise în Scriptură. Amin.